Esule asatu mwemu. Awe bibyo nabwe byaggwa Isirayiri yonna abaali bali awo ne bavaayo ne bagenda mu bibuga bya Yuda, ne bamenyaamenya empagi, ne batemaatema Baasera, ne bamenyera ddala ebifo ebigulumivu n'ebyoto mu Yuda yonna ne Benyamini, era ne mu Efulayimu ne Manase okutuusa lwe baabizikiriza byonna. Awo abaana ba Isirayiri bonna ne baddayo buli muntu mu butaka bwe mu bibuga byabwe bo. Awo Keezeekiya n'assaawo empalo z'abakabona n'abaleevi ng'empalo zaabwe bwe zaali, buli muntu ng'okuweereza kwe bwe kwali, bakabona era n'abaleevi olw'ebiweebwayo ebyokebwa n'olw'ebiweebwayo olw'emirembe, okuweerezanga n'okwebazanga n'okutendererezanga mu nzigi ez'olusiisira lwa Mukama. Era n'assaawo omugabo gwa Kabaka ogw'oku bintu bye olw'ebiweebwayo ebyokebwa, olw'ebiweebwayo ebyokebwa eby'enkya n'ebyakawungeezi, n'ebiweebwayo ebya ssabbiiti n'eby'emyezi egyakaboneka n'eby'embaga ezaalagirwa nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama. Era nate n'alagira abantu abaabeeranga mu Yerusaalemi okuwangayo omugabo gwa bakabona n'abaleevi beeweeyo eri amateeka ga Mukama. Awo etteeka bwe lyalangirwa, amangu ago abaana ba Isirayiri ne baleeta bingi nnyo ebibereberye eby'eŋŋaano n'omwenge n'amafuta n'omubisi gw'enjuki n'ebibala byonna eby'omu nnimiro n'ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu byonna ne bakireeta bingi nnyo. Abaana ba Isirayiri ne Yuda abaabeeranga mu bibuga bya Yuda era nabo ne baleeta ekitundu eky'ekkumi eky'ente n'endiga n'ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu ebyawongebwa ebyayawulirwa Mukama Katonda waabwe ne babituuma entuumo. Mu mwezi ogwokusatu mwe baatanulira okutandika entuumo ne bazimalira mu mwezi ogw'omusanvu. Awo Keezeekiya n'abakulu bwe bajja ne balaba entuumo ne beebaza Mukama n'abantu be Isirayiri. Awo Keezeekiya n'abuuzagana ne bakabona n'abaleevi eby'entuumo. Azaliya kabona asinga obukulu ow'omu nnyumba ya Zadoki n'amuddamu n'ayogera nti, abantu kasookedde batanula okuleeta ebitone mu nnyumba ya Mukama, nga tulya, nga tukkuta, nga tulemerwa ddala, kubanga Mukama awadde abantu be omukisa n'ebyo ebifisseewo by'ebintu bino ebyenkanidde awo. Awo Keezeekiya n'alyoka alagira okutegeka enju mu nnyumba ya Mukama, ne bazitegeka. Ne bayingiza ebitone n'ebitundu eby'ekkumi n'ebintu ebyawongebwa n'obwesigwa, era Konaniya Omuleevi ye yali omukulu waabwe ne Simeeyi muganda we ye yamuddirira. Ne Yekyeri, ne Azaziya, ne Nakasi, ne Asakeri, ne Yerimosi, ne Yozabadi, ne Eriezi, ne Isumakiya, ne Makasi, ne Benaya be baali abalabirizi wansi w'omukono gwa Konaniya ne Simeeyi muganda we olw'ekiragiro kya Keezeekiya Kabaka ne Azaliya omukulu w'ennyumba ya Katonda. Ne Kole mutabani wa Imuna Omuleevi, omuggazi w'omulyango gw'ebuvanjuba, ye yali omukulu w'ebyo bye baawaayo eri Katonda ku bwabwe okugaba ebirabo bya Mukama n'ebintu ebitukuvu ennyo. Era wansi w'oyo Edene ne Miniyamini ne Yesuwa ne Semaaya, Amaliya ne Sekaniya mu bibuga bya bakabona mu mulimu gwabwe ogwalagirwa okuwanga baganda baabwe mu mpalo abakulu era n'abato, obutassaako abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kw'abasajja bwe kwali abaakamaze emyaka esatu n'okukirawo buli ayingira mu nnyumba ya Mukama ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali olw'okuweereza kwabwe mu ebyo bye baalagirwa ng'empalo zaabwe bwe zaali, n'abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe kwali ku bakabona ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, n'abaleevi abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo mu ebyo bye baalagirwa ng'empalo zaabwe bwe zaali, n'abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe kwali ku baana baabwe bonna abato, abakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe okubuna ekibiina kyonna, kubanga beetukuza mu butukuvu mu mulimu gwabwe ogwalagirwa. Era olw'abatabani ba Alooni bakabona abaali mu nnimiro ez'omu byalo eby'ebibuga byabwe, mu buli kibuga kinna kimu mwalimu abasajja abaayatulwa amannya gaabwe okuwa emigabo abasajja bonna ab'omu bakabona n'abo bonna abaabalibwa ng'okuzaalibwa bwe kwali mu Baleevi. Era bw'atyo Keezeekiya bwe yakola ne mu Yuda yonna, n'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebirungi era eby'ensonga era eby'obwesigwa. N'omulimu gwonna gwe yatandika mu kuweereza kw'omu nnyumba ya Katonda ne mateeka ne mu biragiro okunoonya Katonda we n'agukola n'omutima gwe gwonna n'alaba omukisa.